Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir dari Sa'di. Kita lihat bab yang ketujuh, bab tentang hukum-hukum sholat. Ayat yang dibawakan untuk menunjukkan wajibnya sholat, ada sholat yang wajib, ada sholat yang nafilah, adalah dalam surah Al-Isra ayat 78 dengan 79. Surah Al-Isra adalah surat yang nomor 17. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini untuk menunjukkan apa namanya perintah sholat lima waktu, dan juga di sini ada pensyariatan sholat nafilah. Dan kalimat aqimish sholah, tegakkanlah sholat, ini tentunya lebih mengena ketimbang perintah menggunakan langsung sholatlah. Coba Allah katakan, ini kan menunjukkan apa namanya bahasa yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan aqimish sholah, tegakkanlah sholat. Tidaklah dikatakan sholatlah kalian. Jadi ini kalimatnya sudah berbeda. Kalimat tegakkanlah sholat ini apa namanya mengandung di situ ada perintah untuk memenuhi syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat. Karena tata cara sholat itu kan ada dua macam. Jadi tata cara sholat itu ada dua macam. Ada tata cara sholat yang cukup, dan ada tata cara sholat yang sempurna. Dikatakan sholat itu cukup kalau yang dikerjakan itu hanya yang dipenuhi syaratnya, rukunnya, dan wajibnya. Jadi sholat itu baru bisa dikatakan cukup kalau syaratnya sholat itu dipenuhi, rukunnya dikerjakan, wajib juga dilaksanakan. Itu sudah dikatakan tata cara sholat itu cukup, artinya sudah dikatakan sah sholatnya. Dan yang kedua, tata cara sholat itu dikatakan sempurna apabila ditambah dengan yang keempat, yaitu apa? Yang sunnah. Karena yang sunnah itulah yang menyempurnakan. Jadi perintah berkaitan dengan aqimish shalah Ini tentunya kita katakan lebih daripada perintah sholat langsung. Dan ini sebagai dalil menunjukkan wajibnya sholat lima waktu. Kalau mungkin para ikhwah sekalian ada yang bertanya, kapan sebuah hukum itu dikatakan wajib? Kapan sebuah hukum dikatakan itu wajib? Kira-kira kapan? Kapan hukum itu dikatakan wajib? Kalau terpenuhi tiga. Kalau terpenuhi tiga. Salah satu tidak ada, maka hukum itu tidak menjadi wajib. Yang pertama, ada perintah. Ada perintah. Sholat lima waktu itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa sholat lima kali ini hukumnya wajib? Pertama, ada perintahnya. Yang kedua, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu hukum itu dikatakan wajib kalau yang kedua tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi SAW meninggalkan sholat lima waktu? Tidak ada. Maka sholat ini menjadi wajib. Yang ketiga, ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Jadi ini hukum itu baru bisa dikatakan wajib kalau tiga-tiganya ini ada. Salah satu tidak ada, maka tidak menjadi wajib. Tapi turun derajatnya menjadi sunnah. Jadi dia tidak menjadi wajib, tapi menjadi sunnah kalau salah satunya tidak ada. Ada perintah, tapi apa? Tidak ada ancaman. Maka itu hukumnya apa? Adalah sunnah. Ada perintah, tapi pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira menjadi wajib? Tidak menjadi wajib. Ada perintah, tapi ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dan kita bawa kepada semua, bukan hanya kepada sholat. Semua yang berkaitan dengan hukum wajib. Itu tiga-tiganya harus ada. Tapi puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, iya kan? Hukumnya adalah wajib. Kenapa puasa Ramadan hukumnya wajib? Pertama, ada perintahnya, iya kan? Banyak dalil yang menunjukkan perintah puasa Ramadan. Yang kedua, pernah Nabi SAW meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja maksudnya? Tidak, iya kan? Ada enggak ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan? Ada ancaman? Ada. Maka hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Kemudian misalnya zakat. Zakat itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Pertama, ada perintah, iya kan? Banyak perintah, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, perintah tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Pernah Nabi SAW, artinya dalam hal ini meninggalkan zakat atau membolehkan meninggalkan zakat? Pernah? Tidak, iya kan? Tidak, artinya bagi yang sudah sampai nisab maksudnya, yang sudah terpenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat. Ada enggak ancaman bagi mereka yang meninggalkan zakat? Banyak. Maka hukum zakat ini menjadi wajib. Haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu hukumnya adalah apa? Wajib. Ya kan? Kenapa? Pertama, ada perintah bagi yang mampu, ya kan? Yang kedua,
Pernah Nabi SAW meninggalkan haji, artinya membolehkan bagi orang yang mampu untuk meninggalkan haji? Tidak. Kemudian yang ketiga, ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan? Ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan? Ada. Ada ancaman bagi mereka yang sengaja meninggalkan haji bagi yang sudah mampu. Maka haji ini menjadi wajib. Termasuk semuanya. Birrul walidain hukumnya adalah wajib. Pertama, ada enggak syariat perintahnya berbakti kepada kedua orang tua? Banyak. Pernah Nabi SAW durhaka sama orang tuanya? Tidak. Kemudian ada enggak ancaman bagi mereka yang durhaka? Banyak. Maka berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Jadi ini kaidah untuk menunjukkan bahwa hukum itu dikatakan wajib kalau tiga-tiganya ada. Kalau salah satu tidak ada, maka turun menjadi sunnah. Seperti misalnya kita katakan yang sunnah lah. Semua perkara yang sunnah, puasa Senin, Kamis. Misalnya kalau puasa, kalau sholat, sholat malam. Nanti seperti dalam ayat selanjutnya, fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajud itu adalah sebagai sholat nafilah. Ya kan? Artinya ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat malam? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada ancaman, tapi ada perintah. Tapi itu tidak ada ancaman, dan ini dalil menunjukkan bahwa itu tidak menjadi wajib. Tapi turun derajatnya menjadi sunnah. Sebagaimana juga larangan. Hukum itu dikatakan haram kalau juga ada tiga. Hukum itu dikatakan haram kalau juga ada tiga. Yang pertama apa? Ada larangan. Iya kan? Hukum itu dikatakan haram kalau pertama ada larangan. Yang kedua apa? Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ada ancaman bagi mereka yang mengerjakan. Maka hukum itu dikatakan haram. Seperti meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu hukumnya apa? Haram. Iya kan? Kenapa? Ada larangan. Iya kan? Banyak larangan dari Nabi SAW bagi mereka yang meninggalkan sholat. Seperti misalnya, man taraka sholat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, dia sungguh telah kafir. Itu kan ancaman, larangan. Larangan meninggalkan sholat. Yang kedua, pernah Nabi SAW mengerjakan sesuatu yang diharamkan? Zina. Zina itu kan banyak larangan, iya kan? Banyak larangan. Pernah Nabi SAW berzina? Tidak. Kemudian ada ancaman bagi mereka yang berzina? Ada. Maka zina itu menjadi haram. Mencuri itu adalah haram. Pertama, ada larangan. Yang kedua, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ada ancaman. Maka hukum itu menjadi apa? Haram. Kalau salah satu tidak ada, maka hukum itu turun, tidak menjadi haram tapi menjadi makruh. Ini kaidah untuk memahami hukum haram, wajib dan hukum haram. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama kalau sholat wajib itu hukumnya adalah sholat lima waktu itu hukumnya adalah wajib. Itu tidak ada. Mana dalil yang menunjukkan perintah sholat lima waktu? Kalau ditanya mana dalil yang menunjukkan perintah sholat lima waktu? Dalilnya adalah ayat ini. Dalilnya adalah ayat dalam surah Al-Isra ayat 78. Yaitu apa? Aqimish sholata lidulukis syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Di situ disebutkan lidulukis syamsi. Itu salat apa? Duhur dan asar. Lidulukis syamsi itu adalah salat duhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail adalah apa? Maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, itu adalah sholat subuh. Jadi ini dalil perintah tentang sholat lima waktu. Aqimish sholata, tegakkanlah sholat, itu lima. Yang pertama adalah dulu kisyams adalah sholat duhur, asar. Ila ghasaqil laili adalah maghrib dan isya. Kemudian wa Qur'an al-fajri, itu adalah sholat subuh. Kenapa? Karena inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kenapa? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Karena itu pergantian shift. Orang sholat subuh itu sudah dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat pagi. Malaikat pagi. Jadi banyak malaikat yang menyaksikan orang yang sholat subuh. Walaupun orang munafik itu tidak mau. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu kan sholat subuh. Kenapa? Karena orang munafik itu sholatnya pengen apa? Yura'unan nas. Orang munafik itu kalau pengen sholat itu adalah apa? Supaya ingin dilihat oleh orang. Dilihat oleh orang. Sementara sholat subuh itu kan sepi. Tidak ada orang yang melihat. Ya kan? Maka apa namanya orang munafik tidak. Maka dikatakan askalus sholawati alal munafikin, sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena dua sholat ini adalah di waktu zalam. Dikerjakan di waktu gelap. Jadi tidak ada orang melihat. Tidak ada yang bisa melihat hidungnya. Iya kan? Jadi kalau tidak, karena orang munafik pengennya dilihat oleh orang. Orang mukmin itu tidak ada. Jadi mukmin itu adalah apa namanya melakukan sholat itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi ini dalil tentang perintah sholat lima waktu. Dan ayat ini juga menunjukkan tentang waktu-waktu sholat. Artinya syarat-syarat sholat. Saya ulangi lagi tadi bahwa sholat itu dikatakan apa? Sholat itu dikatakan menegakkan sholat apabila terpenuhi syarat. Yang kedua terpenuhi, dikerjakan rukunnya, wajibnya, kemudian menyempurnakannya dengan perkara yang sunnah. Syarat, jadi diantara syarat sahnya sholat itu adalah apa? Masuknya waktu. Adalah masuk waktu. Dan ini ayat ini juga itu sebagai dalil menunjukkan bahwa sholat itu harus sudah masuk waktunya. Ya kan? Seperti Allah katakan, aqimish sholata lidulukis syams. Kapan waktu sholat duhur? Kapan waktu sholat duhur? Ketika apa? Dulukus syams. Ketika apa? Duluk as-syams. Mana duluk as-syams? Ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir. Itu namanya duluk as-syams. Ini adalah waktu sholat duhur. Itu kita katakan waktu sholat duhur ketika matahari tergelincir. Dalam hadis yang lain, hina zalatis syams. Dalam riwayat yang lain, hina tadahadus syams. Jadi ketika matahari tergelincir. Artinya apa? Matahari itu kan tidak mungkin naik terus. Iya kan? Matahari itu kan tidak mungkin naik terus. Dia akan apa? Begitu sampai di puncaknya, dia akan apa? Dia akan turun. Iya kan? Nah, ketika turun inilah, itulah yang disebut dengan tergelincir. Dan itulah awal waktu sholat duhur. Kapan berakhirnya waktu sholat duhur? Kapan berakhirnya waktu sholat duhur? Ketika? Ketika? Bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Hina sara dhillu kulli syai'in mislahu. Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Kalau Anda nancapkan apa namanya 1 meter, bayangan itu 1 meter, maka itulah berakhir waktu sholat duhur. Berakhir waktu sholat duhur. Berakhir waktu sholat duhur berarti awal waktu sholat asar. Maka sholat duhur dengan sholat asar itu dianggap satu waktu. Jadi para ulama menyebutkan bahwa sholat duhur dengan sholat asar itu dianggap satu waktu. Sehingga ketika wanita itu haid, bersih dari haid pada waktu asar, pertanyaan, wajibkah dia diqadha sholat duhur? Wajib. Kenapa? Karena duhur dengan asar itu adalah satu waktu. Sehingga dia ketika dia sucinya pada waktu asar, maka itu wajib diqadha untuk sholat duhurnya. Sama dengan ketika wanita itu suci pada waktu isya, maka waktu maghrib juga harus diqadha. Kenapa? Karena maghrib dengan isya itu adalah satu waktu. Ya kan? Berakhirnya waktu sholat maghrib, awal waktu sholat isya. Tapi berakhirnya waktu sholat asar, awal waktu sholat maghrib. Kira-kira, awal berakhirnya waktu sholat asar, awal waktu sholat maghrib. Hah? Atau berakhirnya waktu sholat isya, awal waktu sholat subuh. Hah? Nah, tidak. Ini dalil menunjukkan bahwa asar dengan maghrib tidak bisa dijamak. Karena bukan satu waktu. Demikian juga isya dengan subuh bisa enggak dijamak? Tidak bisa. Kenapa? Karena bukan satu waktu. Ya kan? Yang satu waktu itu adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka orang wanita yang suci ketika dia masa sucinya ketika isya, maka sholat maghribnya wajib diqadha. Tapi ini berakhirnya waktu sholat duhur adalah ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya. Itu berakhir waktu sholat duhur dan sekaligus awal waktu sholat asar. Kapan berakhirnya waktu sholat asar? Kapan berakhirnya waktu sholat asar? Ketika? Hah? Ketika pertama, artinya sama maknanya semua. Pertama, ketika bayangan itu dua kali dari ukuran bendanya. Hina soro zillu kulli syai'in mislaihi. Ketika bayangan itu dua kali dengan ukuran bendanya. Kalau bendanya 1 meter, bayangannya 2 meter, berarti itu habis waktu sholat asar. Atau dalam riwayat yang lain, malam tasfarris syams. Selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning, itu berarti apa? Kalau sudah menguning, berarti habis waktu sholat asar. Maka waktu sholat asar itu, habisnya bukan ketika matahari tenggelam. Habisnya waktu asar itu bukan ketika matahari tenggelam. Maka saya katakan tadi, asar dengan maghrib itu bukan satu waktu. Ya kan? Kalau kita katakan satu waktu, nah, berarti apa? Habis waktu sholat maghrib berarti akhir dari sholat asar berarti awal waktu sholat maghrib. Itu kalau satu waktu. Tapi ini syariat tidak menetapkan. Tidak menunjukkan bahwa asar dengan maghrib itu satu waktu. Kenapa? Karena berakhirnya waktu sholat asar itu adalah apa? Ketika matahari belum menguning. Kalau sudah menguning itu berarti sudah habis. Apalagi kalau sudah merah. Iya kan? Jadi sholat asar itu jangan sekali ditunda-tunda. Jangan menunda sholat asar sampai matahari menguning. Atau sampai matahari merah. Atau sampai matahari mau tenggelam. Kenapa? Karena menunda-menunda sampai matahari menguning. Kemudian kalau mereka begini. Ketika matahari kuning atau merah. Mereka sholat asar. Pertanyaan, sah sholat asarnya? Artinya sengaja lah ya. Mereka yang sengaja menunda sholat asar sampai matahari merah, sampai matahari sudah berubah jadi merah. Pertanyaan, kalau kita tanya, sah sholat asarnya atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? karena sudah habis waktu. Kalau mereka membantah, membantah kita. Kita kan mengatakan apa? Tidak sah. Mereka membantah begini. Ini kan qadha bagi saya.
Tahu qadha ya?
Saya mengqadha sholat asar ketika matahari sekarang ini merah. Saya katakan ini qadha. Saya qadha sholat asar. Kira-kira bantahannya apa? Karena kalau dia mengatakan gini, kalau kita mengatakan orang yang tidur bangun ketika matahari merah, boleh gak sholat asar? Boleh. Kenapa? Bangun dari tidur, bukan kesengajaan, iya kan? Mereka bantahnya begini, orang yang tidak sengaja saja, orang yang tidak sengaja, boleh gak mengqadha? Boleh. Mestinya yang sengaja lebih utama mengqadha sholat. Paham ya? Kalau dia mengatakan yang tidak sengaja saja boleh mengqadha, kenapa yang sengaja tidak boleh mengqadha? Terus apa bantahnya? Kalau antum dibantah seperti itu, kira-kira bantahnya apa? Iya kan? Mereka kan pakai logika, iya kan? Orang yang ketiduran, boleh gak mengqadha? Boleh. Sementara orang ketiduran itu kan tidak sengaja, ya kan? Orang yang tidak sengaja saja boleh mengqadha, kenapa yang sengaja tidak boleh mengqadha? Saya mestinya lebih utama untuk mengqadha sholat daripada yang tidak sengaja. Terus apa bantahannya? Kira-kira kalau antum ditanya seperti itu, apa jawabannya? Apa bantahnya, Pak? Berarti itu kan lebih afdol. Berarti boleh. Ya, kalau lebih utama kan berarti mengqadha boleh. Karena lebih utama itu kan tidak menunjukkan batalnya. Iya kan? Terus? Apa bantahannya? Jadi para ulama menyatakan bantahannya itu, perkaranya itu bukan soal mengqadha. Jadi perkara kita sekarang itu bukan soal mengqadha, tapi kesengajaan atau tidak sengaja. Ya kan? Maka kesengajaan, karena perbuatan Anda sengaja, itulah yang membuat sholat Anda tidak diterima. Jadi kesengajaan itulah yang membuat sholatnya tidak diterima. Bukan soal mengqadha atau tidak, ya kan? Bukan perkaranya mengqadha, ya kan? Ibnu Hasan mengatakan kalaupun Anda diqadha sampai 1000 kali tetap tidak diterima. Kenapa? Karena sholat itu sudah habis waktunya. Tapi ini waktu sholat asar. Kapan awal waktu sholat maghrib? Adalah ketika ketika matahari tenggelam. Itu kan awal waktu sholat maghrib. Ketika matahari tenggelam. Kapan berakhirnya waktu sholat maghrib? Ketika mega merah hilang. Ketika mega merah itu sudah hilang. Atau ketika sudah gelap. Tidak ada lagi mega merah di langit. Maka itulah berakhirnya waktu sholat maghrib. Dan awal waktu sholat isya. Karena kita katakan maghrib dengan isya itu adalah satu waktu. Kapan berakhirnya waktu sholat isya? Ayatnya jelas. Ayatnya sudah menunjukkan. Yaitu apa? Ila gosakil lain. Berakhirnya waktu sholat isya itu adalah ila gosakil lain. Mana gosakil lain? Di situ terjemahnya apa? Gosakil lain adalah apa? Pertengahan
malam. Ila nisfil layli au ila nisfil laylil awsat.
Ala ila ghasaqil layl adalah pertengahan malam. Pertengahan malam itu jam berapa?
Jam 12.
Hah? Kapan mengukur pertengahan malam? Jadi dikatakan pertengahan malam itu kapan? Cara mengukurnya gimana?
Jadi cara mengukur pertengahan malam itu adalah pertengahan antara sholat isya dengan sholat subuh.
Jadi pertengahannya itu dikatakan pertengahan antara sholat isya dengan sholat subuh. Contoh, sholat isya jam 7. Sholat subuh jam 4. Ada berapa jam?
Nah,
sholat isya jam 7. Subuh jam 4. Ada berapa jam ini?
9 jam.
Iya kan? 9 jam. Dibagi 2? 4 setengah. 7 tambah 4 setengah?
Berarti 11.30.
Iya kan? Berarti pertengahan malam itu kan 11.30. Itu hitungannya. Itu kan kalau kita mengatakan 7 sama 4. Karena bisa jadi apa? Sholat isya itu jam 7 lewat 11, jam 7 10, jam 7 lewat 9, atau jam 7 lewat 25. Iya kan? Berbeda-beda. Sebagaimana juga subuh. Bisa jadi subuh itu jam 3 lewat 40. Bisa jadi subuh itu jam 4 lewat 1. Iya kan? Artinya tinggal di apa namanya dibagi dua antara isya dengan subuh. Itulah yang disebut dengan pertengahan malam. Dan itulah berakhir waktu sholat isya. Jadi sholat isya. Lah kalau menunda-nunda sholat sampai jam 1, sah sholat isanya? Tidak sah sholat isanya. Kalau mereka membantah sebagaimana asar tadi, maka perkaranya bukan soal mengkodok, tapi perkaranya adalah kesengajaan menunda sholat itu sampai habis waktunya. Ini berakhir waktu sholat isya. Dan awal waktu sholat subuh adalah ketika, kapan awal waktu sholat subuh? Adalah ketika terbit fajar as-shadiq. Bukan terbit fajar kadzib. Fajar itu ada dua, ya kan? Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Perbedaannya, kalau fajar kadzib, cahaya itu vertikal. Cahaya itu ke atas. Jadi, cahaya ke atas itu kalau fajar kadzib. Tapi kalau fajar shadiq, cahaya itu horizontal. Menyamping. Coba kalau kita lihat dia akan menyamping. Jadi cahaya itu semakin. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau fajar kadzib, cahaya itu semakin lama hilang. Itu kalau fajar kadzib. Semakin lama cahaya itu semakin hilang. Tapi kalau fajar shadiq, semakin lama semakin terang. Itu kalau fajar shadiq semakin lama semakin terang. Kemudian kalau fajar kadzib dibolehkan makan dan minum. Maksudnya bagi mereka yang mau berpuasa, ya kan? Dibolehkan makan dan minum. Itu kalau fajar kadzib. Dan tidak dibolehkan sholat. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Tapi kalau fajar shadiq, tidak dibolehkan dia makan dan minum. Tidak dibolehkan makan dan minum. Dan dibolehkan baginya sholat. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh. Kalau waktu subuh, boleh makan dan minum? Tidak boleh. Bagi yang makan sahur, enggak boleh. Iya kan? Kenapa? Karena makan sahur itu dibatasi sampai sudah fajar shadiq. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kapan berakhirnya waktu salat subuh? Adalah ketika matahari terbit.
ketika matahari terbit. Itulah waktu sholat subuh. Dan ini merupakan syarat sahnya sholat. Nah, dan saya perlu mengingatkan bahwa tidak perlu kita gubris orang-orang yang mengatakan waktu sholat subuh itu belum masuk. Jadi kalau misalnya azan terdengar di masjid-masjid pada sholat subuh, kita katakan itu sudah masuk waktu subuh atau belum? Kalau ada yang mengatakan belum, maka para ulama menyatakan jangan dipedulikan. Kenapa? Karena orang-orang yang menyatakan belum masuknya waktu subuh dengan alasan bahwa di Indonesia ini fajar ash-shadiqnya itu adalah 15 menit atau 20 menit sesudahnya baru subuh, maka para ulama menyatakan tidak usah dipedulikan. Ini adalah orang-orang yang pengen cari fitnah. Sebenarnya di Saudi itu 25 tahun yang lalu. Di Saudi itu 25 tahun yang lalu itu sudah fitnah muncul bahwa waktu sholat subuh itu belum masuk. Sama alasannya. Di Indonesia itu kan baru berapa? Baru 4-5 tahunan yang lalu, iya kan? Di Indonesia ini baru 4-5 tahun. Saudi itu sudah 25 tahun yang lalu. Itu sudah terkena fitnah ini, subhat. Di Indonesia mulai merebak itu kan 4-5 tahun yang lalu. Mengatakan subuh belum masuk. Maka para ulama menyatakan bahwa itu adalah orang-orang yang ingin mencari fitnah. Karena tujuan dari mereka itu adalah apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Coba, logikanya begini. Kalau kita sholat subuh ketika azan dikumandangkan, artinya kan mengikuti jadwal abadi, ya kan? Mengikuti jadwal. Itu dianggap kalau ditanya mereka, kalau kita ditanya, sah gak sholatnya? Tidak sah. Lah kenapa? Itu kan belum masuk waktu subuh. Ya enggak? Berarti dia sholat subuh belum masuk waktu. Kalau belum masuk waktu berarti dianggap apa? Tidak sah. Kalau tidak sah sholatnya berarti dianggap meninggalkan sholat. Iya kan? Dianggap meninggalkan sholat. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Kafir. Sholatnya ini kafir. Kenapa? Karena tujuan mereka itu adalah untuk mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka sendiri ketika menetapkan subuh itu sekehendak mereka sendiri. Ketika sahur makan, yang penting makan. Lah ukuran subuhnya kapan? Ya tiap orang berbeda-beda mereka. Iya kan? 15 menit, ada yang mengatakan 20 menit. Mereka sendiri tidak ada yang secara patokan yang khusus. Mereka beribadah itu akhirnya apa? Mereka melakukan ibadah itu semaunya sendiri. Dan juga saya kira keutamanya banyak. Mereka akan apa? Menjauhkan kaum muslimin. Mereka tidak mau sholat berjamaah subuh bersama kaum muslimin. Ya kan? Mereka juga berpuasa pun juga akhirnya sekehendaknya sendiri. Ini akibat-akibat. Maka para ulama menyatakan bahwa termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mengatakan tidak usah dipedulikan orang-orang yang seperti ini. Sekarang pun juga apa? Itu 4-5 tahun, sekarang masih muncul? Sudah enggak ada, ya kan? Fitnah itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak usah digubris. Kita katakan bahwa sehingga pertanyaan bolehkah kita sholat dengan jadwal abadi? Mengikuti jadwal abadi? Boleh, iya kan? Kalaupun itu salah, maka yang nanggung dosanya itu adalah yang membuat, bukan kita. Paham ya? Iya kan? Yang membuat jadwal itu siapa? Pemerintah, iya kan? Iya kan? Pemerintah. Kalau itu salah, maka yang nanggung dosanya adalah mereka. Karena Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita, wa idza akhta'a falahu wa laisa 'alaikum. Kalaupun ada kesalahan, dosanya itu yang nanggung mereka, bukan kita. Kita kan hanya sebagai apa? Pelaksana, iya kan? Itu dalam syariat itu kita tidak terlalu banyak dibebani. Tapi ini berkaitan dengan waktu sholat. Ini merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Dari 9 syarat sahnya sholat. Ada berapa syarat sahnya sholat? Kalau Imam Syafi'i itu kan membagi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sahnya. Syarat wajib itu ada 3. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, Muslim. Yang kedua balik, dewasa. Yang ketiga adalah berakal. Itu kan syarat wajib. Harus ada dalam semua ibadah. Itu adalah apa? Muslim. Kalau orang kafir sholat, diterima sholatnya? Tidak. Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena belum syahadatain. Ya kan? Kenapa? Karena untuk melakukan sholat itu kan harus melewati tahapan pertama. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah akhbirnya anil Islam. Ya Rasulullah kabarkan kepada saya tentang Islam. Apa jawabannya Nabi SAW? Al-Islamu antashhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Iya kan? Bahwa apa? Syarat untuk melakukan salat itu harus sudah melewati tahapan yang pertama yaitu syahadatain. Kalau orang sudah mengucapkan syahadatain berarti dia sudah Islam. Iya kan? Sudah muslim. Nah, setelah mengucapkan syahadatain baru ada perintah yang kedua yaitu sholat. Sebagaimana juga ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Apa kata Nabi SAW? فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدَوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Ketika Mu'adz menuju Jabal dikirim ke negeri Yaman, apa kata Nabi SAW? Wahai Mu'adz, faliyakun. Jadikanlah yang pertama kali dalam dakwahmu ketika di negeri Yaman itu adalah syahadatain. Ya kan? Syahadati an la ilaha illallah wa syahada anna Muhammadar Rasulullah. Itu dulu yang kamu ajarkan. Ajarkan dulu kepada mereka syahadatain. Kalau mereka sudah syahadatain, baru kamu ajarkan kepada mereka apa? Sholat lima waktu. Jadi dan ini tidak sah kalau apa? Kalau dia belum syahadatain, dia mengerjakan sholat. Walaupun dikerjakan sebanyak 1000 kali pun juga tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena syaratnya itu harus Islam. Yang kedua, itu harus sudah balig, dewasa. Nah, ada juga yang mengatakan mumayyiz. Tapi yang rajih bahwa itu adalah balik. Mumayyiz itu kan belum balik. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Kalau berakal maka sudah kewajiban baginya sholat. Nah, kalau tidak berakal maka tidak wajib baginya sholat. Ya kan? Seperti misalnya apa? Orang yang dianggap keluar dari akal itu kan ada dua. Yang dianggap keluar dari berakal itu ada dua. Yang pertama, yang tertutup akalnya. Kalau yang tertutup akalnya seperti orang apa? Tidur. Tidur itu tertutup akalnya, tapi bukan hilang akalnya. Ya kan? Tertutup akalnya. Orang tidur itu ada enggak kewajiban orang yang tidur itu sholat? Tidak ada kewajiban. Kapan dia wajibnya? Ketika dia bangun. Ya kan? Ketika dia bangun. Itu dianggap tertutup. Siapa lagi yang tertutup akalnya? Orang yang pingsan. Orang yang pingsan itu dianggap apa? Tertutup akalnya. Ketika dia pingsan, ada kewajiban baginya sholat? Hah? Tidak ada. Kapan dia wajib sholat? Ketika dia sudah sadar. Ketika dia sudah sadar. Itu kan orang yang tertutup akalnya. Orang tidur dengan orang pingsan sama enggak? Orang tidur dengan orang pingsan sama enggak? Sama enggak? Orang tidur dengan orang pingsan? Sama atau tidak? Hah? Sama atau tidak? Tidak. Orang tidur kan apa? paling tidurnya sebentar. Kalau pingsan bisa lama. Iya kan? Yang kedua, orang tidur kalau dibangunin, bangun-bangun, dia bangun. Orang pingsan dibangunin, belum tentu bangun. Iya kan? Dan orang tidur itu, apa namanya, kalau Anda mengatakan tidur dengan pingsan itu sama, saya katakan kalau Anda mengatakan tidur dengan pingsan itu sama, berarti saya tanya, kalau orang ketiduran tadi, sampai matahari merah, boleh gak dia mengkodok? Boleh, ya kan? Sekarang dia pingsan, sadarnya ketika matahari merah. Misalnya pingsannya jam 9. Sadar-sadar itu jam, matahari merah lah, jam 5 sore. Pertanyaan, ada kewajiban mengkodok sholat duhur dengan asar? Kalau sholat tidur jam 9 sampai jam 5, ada kewajiban mengkodok? Kewajiban mengkodok? Mengkodok. Pingsan, ada kewajiban mengkodok? Jam 5? Pingsan. Kalau Anda mengatakan sama, berarti pingsan itu mengkodok. Iya enggak? Iya enggak? Kalau hukumnya sama. Karena orang yang tidur jam 5, kan berarti dia kodok sholat, ya kan? Duhur dengan asar. Kenapa? Karena dia, فَكَفَّارَتُوَا يُسَلِّيَهِنَ يَذْكُرُهَا. Dia mengkodok ketika dia sadar, ketika dia bangun. Orang pingsan, berarti ada kewajiban mengkodok sholat? Atau tidak ada? Kalau pingsan itu kira-kira ada kodok sholat atau tidak? Ada kodok enggak kalau orang pingsan? Taip. Dia pingsan jam 9. Sadar jam 5. Berarti kan sholat yang ditinggalkan duhur dengan asar. Iya kan? Karena jam 5 kemungkinan waktu asar sudah habis. Iya kan? Taip. Kalau orang ketiduran, dikodok. Kalau orang pingsan, kodok. Kalau Anda mengatakan sama. Iya kan? Kan mengharuskan begitu. Kalau Anda mengatakan pingsan dengan tidur sama, berarti pingsan pun juga harus dikodok. Pertanyaan, orang pingsan mengkodok sholat, ada perintahnya? Ada perintahnya? Tidak ada. Orang pingsan tidak ada kewajiban mengkodok. Ammar bin Yasir pernah pingsan 3 hari 3 malam. Ammar bin Yasir, sahabat bernama Ammar bin Yasir. Dengan penyiksaan, dia kan dulu kan disiksa sampai kulitnya terkelupas, punggungnya itu sampai diseret dengan kuda di padang pasir, diikat tangannya kemudian diseret dengan kuda di padang pasir. Ini kulitnya habis, daging, tinggal tulang, kelihatan tengkorak. Pernah pingsan 3 hari. Apa Nabi SAW menyuruh dia mengkodok sholat selama 3 hari? Tidak ada. Tidak ada riwayat, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menyuruh mengkodok. Dalil menunjukkan bahwa orang pingsan itu tidak ada kodok. Ali bin Abi Thalib juga pernah pingsan. Tapi juga Nabi SAW tidak menyuruh dia mengkodok sholat. Itu tidak ada kodok bagi yang pingsan. Tapi kalau dia sadarnya jam 9 dia pingsan, jam 1 dia sadar, ada enggak kewajiban dia sholat duhur? Ada enggak kewajiban dia sholat duhur? Ada, karena masih waktu duhur. Iya kan? Masih waktu duhur. Tapi kalau dia sadarnya sudah habis waktu duhur, maka tidak ada kewajiban kodok untuk sholat duhur. Paham ya? Jadi tidak sama antara orang pingsan dengan orang tidur. Kemudian yang ketiga adalah, ya kita katakan, yang dianggap tertutup akalnya yang ketiga, yang tertutup akalnya kan orang tidur, pingsan. Ini kalau tertutup akalnya, cuma kan hukumnya berbeda-beda. Yang ketiga, siapa orang yang tertutup akalnya? adalah orang mabuk. Ketika dia mabuk, ada enggak kewajiban dia sholat? Hah? Ada enggak kewajiban sholat ketika dia sedang mabuk? Tidak ada, karena tidak boleh sholat dalam kondisi mabuk. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat sambil mabuk. Kenapa? Karena kalau orang mabuk sholat itu apa yang dikerjakan? Boleh jadi ucapannya itu bukan ucapan sholat, iya kan? Orang enggak sadar. Kemudian pertanyaan, ada kewajiban mengqadha? Orang yang mabuk ini ada kewajiban mengqadha? Ada. Kenapa? Karena kesengajaan dia mabuk. Yang ketiga, yang keempat, siapa orang yang tertutup akalnya? Orang yang pikun. Pikun. Ini orang yang tertutup akalnya, pikun. Ada kewajiban mengqadha sholat bagi orang pikun? Hah? Ada kewajiban mengqadha sholat? Tidak ada. Orang pikun sudah tidak wajib. Orang pikun sudah tidak wajib sholat. Dan tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Orang pikun 10 tahun. 10 tahun dia pikun. Habis itu dia waras. Iya kan? Nah, sudah tidak pikun lagi. Kira-kira 10 tahun selama pikun itu diwajibkan mengqadha sholat? Eh? Wajib baginya mengqadha sholat selama 10 tahun? Kapan dia sholat kalau 10 tahun? Iya kan? Kalau diperintahkan mengqadha sholat 10 tahun, waduh ini syariat terlalu memberatkan. Iya kan? Karena ternyata masih ada pendapat yang mengatakan dia qadha walaupun 10 tahun. Ini apa namanya? Ini orang-orang yang terlalu tasaddud, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama Islam. Termasuk orang khawarij. Orang khawarij itu kan wanita haid. Ketika dia haid itu kan tidak ada sholat, iya kan? Tidak ada sholat. Tapi khawarij mengatakan wajib dia qadha setelah dia suci. Iya kan? Kalau dia haid 7 hari. Haid 7 hari. Kemudian dia tidak sholat selama 7 hari. Begitu selesai 7 hari, wajib diqadha selama 7 hari. 35 sholat. Iya kan? 35 kali sholat itu wajib diqadha. Itu menurut orang khawarij. Khawarij. Kenapa? Karena meninggalkan sholat dianggap kafir. Ya kan? Memang ketika dia haid tidak ada kewajiban sholat. Tapi begitu selesai sholat, selesai haid, wajib dia qadha. Karena sholat itu tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Itu orang khawarij. Tapi orang Islam pendapat yang benar bahwa tidak ada qadha bagi wanita haid. Itu empat ini. Empat ini kita katakan orang yang tertutup akalnya. Kemudian yang tidak wajib itu siapa? Yang hilang akalnya. Hilang akal itu hilang akal apa? Termasuk yang tertutup. Afwan, yang tertutup akalnya masih ada lagi? Siapa? Orang yang tertutup akalnya. Tidak ada kewajiban baginya sholat. Dan juga tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Siapa? Orang yang? Dia masih tertutup akalnya. Adalah orang yang kesurupan. Kesurupan, kena sihir, kena jin, apa namanya? Kena guna-guna, kena santet, kena semacamnya. Iya kan? Jadi orang itu kena sihir. Disihir. 5 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun, mungkin ada yang 1 bulan. Kan tiap orang berbeda-beda, iya kan? Kena guna-guna. Kena guna-guna pun juga itu berbeda. Beda antara satu dengan yang lain. Tapi misalnya dia kena guna-guna selama 1 bulan. Ada kewajiban ketika guna-guna itu dia kena guna-guna. Kewajiban baginya sholat? Hah? Diperintahkan untuk baginya sholat? Tidak. Begitu dia sudah sembuh, keluar jinnya, guna-gunanya sudah hilang. Ya kan? Apakah ada kewajiban mengqadha selama 1 bulan itu? Tidak ada juga kewajiban mengqadha. Kenapa? Karena guna-guna ini bukan kehendak dia. Ya kan? Sihir, santet, itu kan bukan kehendaknya dia. Maka ini dia tertutup akalnya, ditutupi oleh apa? Oleh yang lain. Ditutupi oleh yang lain. Maka orang yang kena sihir, kena santet, kena apa namanya, kesurupan. Kesurupan itu kan bisa sebentar. Bisa sebentar. Itu pun juga tidak ada kewajiban dia mengqadha sholat. Adapun yang tertutup akal itu yang hilang akal seperti gila. Kalau gila itu kan sudah hilang akal penuh. Ada yang hilang akal separuh, ya kan? Seperti apa? Orang yang depresi, stres itu. Orang yang depresi, stres itu nggak usah diajak sholat, ya kan? Tidak ada kewajiban baginya sholat. Justru yang menyuruh sholat itu yang tidak waras. Sudah tahu tidak waras diperintahkan sholat, ya kan? Yang nyuruh itu yang nggak waras kan begitu. Kenapa? Karena orang yang coba orang yang gila suruh sholat, ya kan? Apa nggak lebih gila orang yang nyuruh, ya kan? Kalau orang gila suruh sholat kan berarti apa namanya ucapannya apa semua, kalaupun ngelantur apa ngawur semuanya, terus kita menyuruh mereka sholat itu justru akan menghina, ya kan? Menghinakan syariat, sholat itu justru malah dihinakan. Justru dia mengucapkan kata-kata yang tidak ini. Maka orang yang menyuruh itu lebih gila daripada yang gila yang sholat. Maka ya kita katakan, kalau ada orang yang seperti ini, maka kita tidak usah menyuruh dia sholat. Sudah. Biarin aja sampai dia betul-betul sembuh. Sampai dia waras. Tapi ini 3 syarat wajib. Dan ada 6 syarat sahnya sholat. 6 syarat sahnya sholat seperti misalnya apa tadi? Sudah kita sebutkan yang pertama adalah masuk waktu sholat. Yang kedua adalah niat. Jadi sholat itu harus ada niat. Tapi tidak perlu diucapkan. Tidak dilafadzkan di lisan, juga tidak dilafadzkan di dalam hati. Karena niat itu adalah perbuatan hati. Perbuatan hati. Jadi tidak perlu diucapkan usolli. Nawaitu usalli az-zuhra arba raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya kan, tidak perlu. Kenapa? Karena kita katakan tidak ada. Karena satu kebaikan, seandainya itu kebaikan, seandainya melafadzkan niat itu kebaikan, maka tentu yang pertama kali mengamalkan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun riwayat, tidak ada satupun dalil bahwa Rasulullah SAW itu adalah apa? Mengucapkan niat di dalam sholat. Tidak ada apa namanya. Justru malah plesetan. Plesetan itu dia katakan gini. Apa dalilnya usolli? Dalilnya adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku muni usolli. Ya kan? Maka apa? Usolli farda sholati dhuhri arba raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu dia pakai dalil ini kan. Dalil plesetan, ya kan? Padahal dalil itu tidak menunjukkan seperti itu. Nah, ini niat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Syarat-syaratnya sholat yang ketiga itu adalah toharo, adalah bersuci. Maksudnya apa? Wudu, mandi. Wudu kalau hadas kecil, mandi kalau hadas besar, dan pengganti keduanya itu tayammum. Jadi itu syarat sahnya sholat, harus toharo. Yang keempat adalah harus bersih dari najis. Pakaiannya, badannya maupun tempat. Pakaiannya harus bersih dari najis. Baik najis hissiya maupun najis maknawiya. Pakaiannya itu harus bersih dari najis hissiya atau maknawiya. Hissiya itu maksudnya apa? Najis yang kelihatan. Yang bisa dilihat dengan mata. Bisa dipegang. Iya kan? Maksudnya najis yang bisa dilihat. Itu pakaiannya harus betul-betul bersih dari najis. Yang kedua, pakaiannya harus betul-betul bersih dari najis maknawiyah. Najis maknawiyah itu adalah kaitannya dengan batin, kesyirikannya. Ya kan? Seperti Allah mengatakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah apa? Najis. Najisnya orang musyrik itu bukan badannya, bukan pakaiannya, tapi apa? Adalah apa? Keyakinannya. Keyakinannya itu adalah syirik. Seperti misalnya begini. Kalau ada orang sholat, di dompetnya dikasih jimat-jimat. jimat untuk bisa apa namanya, bisa terbang, kebal, atau bisa menghilang. Kalau dia sholat dengan memakai jimat itu, kira-kira sah sholatnya atau tidak? Sah sholatnya atau tidak? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Kenapa tidak sah sholatnya? Karena hilang syarat sahnya sholat, yaitu apa? Harus bersih dari najis. Sementara jimat itu termasuk najis. Najis apa? Maknawi. Jimat itu najis maknawi, bukan najis hissiyah. Jimat. Atau mungkin pakai apa namanya, sesuatu yang itu adalah apa namanya, mengandung, dia bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya kan? Atau contoh begini, boleh gak kita sholat di Candi Borobudur atau Candi di Prambanan? Kita sholat duhur di Candi Prambanan, sanggah sholatnya atau tidak? Sholat di Candi Borobudur, kira-kira sah sholatnya atau tidak? Sah sholatnya atau tidak? Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena Candi Borobudur najis maknawi. Najis, tempat najis. Candi Borobudur itu adalah tempat najis. Tapi najis apa? Maknawi. Kenapa? Karena itu tempat syirik. Iya kan? Borobudur itu agama resmi, agama yang turun dari langit. Agama Buddha. Agama yang turun dari langit. Bukan, tapi agama Buddha adalah agama. Agama syirik, iya kan? Agama musyrik. Buddha itu adalah agama musyrik. Maka apa? Buddha itu termasuk kita katakan, kita sholat di Candi Borobudur gak diterima. Kita sholat tidak diterima sholatnya. Kalau sholat di luar Candi Borobudur, ya itu kita katakan di masjid sah. Kalaupun masjid di sekitar Candi Borobudur, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena membangun masjid di tempat syirik. Sama dengan orang membangun masjid di dalam kuburan. Ya kan? Sama, orang yang membangun kuburan di dalam masjid, atau kuburan di dalam masjid, atau masjid di dalam kuburan, atau masjid di tanah kesyirikan, itu semuanya tidak boleh kita sholat. Mimbabi aula tentunya lebih tidak boleh, kalau itu jelas-jelas nyata itu adalah tempat kesyirikan. Itu kan jelas-jelas tempat kesyirikan, maka tidak boleh kita sholat. Itu kan namanya apa? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena itu adalah bahwa tempat yang harus kita sholat itu harus betul-betul bersih dari najasa hissiyah maupun maknawiyah. Sebagaimana sangka sholat kalau kita di kamar mandi? Tidak. Kenapa? Karena itu najis, tempat najis, ya kan? Kamar mandi adalah tempat najis. Itu kan najis apa? Hissiyah. Terlihat kamar mandi, ya kan? Maka apa? Borobudur, Prambanan, semua apa namanya tempat kesyirikan, wihara, itu adalah apa, kelenteng kita sholat, maka itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena itu adalah tempat kesyirikan. Itu syarat sahnya sholat, bahwa betul-betul harus bersih pakaiannya, badannya. Kalau badannya itu kan semua yang berkaitan dengan syiriknya. Kalau dia punya ilmu apa, susu, termasuk susu, dia pernah pasang susu dan untuk menunjukkan kekebalan terhadap dirinya, maka itu tidak sah sholatnya. Ya kan? Kenapa? Karena itu syirik. Dia masih meyakini selain Allah itu ada yang memberikan kekuatan. Kalau apa? Orang musyrik itu kan amalnya semuanya tidak diterima, ya kan? Iya enggak? Lain asrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Orang yang menyekutukan Allah itu semua amal ibadahnya tidak akan pernah diterima. Amal ibadahnya semuanya dihapuskan. Ya kan? Dan di akhir nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini kemudian syarat-syaratnya sholat yang lain adalah apa? Istiqbalul qiblah. Adalah menghadap ke arah kiblat. Itu yang kelima. Menghadap arah kiblat. Baik, ini kita bahasa anunya ya. Kalau ini kita sholat lurus gini aja, kira-kira sah gak sholatnya? Gak usah miring begini, misalnya. Tidak miring, tapi lurus saja. Ngikuti masjid. Kira-kira sah sholatnya? Hah? Berarti gak menghadap kiblat. Kalau ini kan... Hah? Contoh, kira-kira kalau kita lurus sah, sah ya? Sah. Miring sedikit sana. Hah? Miring sana sedikit. Sah sholatnya. Iya. Kenapa kok sah sholatnya? Ini kan berarti berarti dimiringkan tidak ada faedahnya. Nah, tapi jangan, ini hanya kita apa namanya, iya kan? Karena salah satu syarat sholat adalah apa? Menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu kan artinya bagi yang melihat Ka'bah kan wajib mengarah pandangannya itu ke Ka'bah. Bagi yang tidak melihat Ka'bah kan berarti arah, iya kan? Tidak melihat Ka'bah kan berarti arah, iya kan? Kalau ini sudah betul-betul arah kiblat ya, miring. Hah? Insya Allah. Ya kan begitu. Kalau kita lurus, insya Allah iya. Kan gitu ya kan? Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Ma bainal masyriqi wal maghribi, apa? Di antara timur dan barat, itu ada kiblat. Maksudnya ini untuk penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah itu kiblatnya arah mana? Ah, selatan. Arah Madinah itu kan sholatnya menghadap ke selatan. Iya kan? Maka apa kata Nabi SAW? Kalau arahnya ke selatan, arahnya ke selatan, maka Nabi SAW mengatakan antara timur dengan barat itu kiblat. Jadi kalau dia miring ke sana kiblat, lurus kiblat, miring kanan kiblat. Iya kan? Kenapa? Karena antara timur dengan barat adalah arah kiblat. Kalau di Indonesia, antara utara dan selatan itu kiblat. Iya kan? Utara dan selatan itu adalah kiblat. Iya kan? Lurus kiblat, miring sedikit ke kanan kiblat, miring ke kiri pun sedikit adalah kiblat. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu bahkan jangan sampai terjadi perang gara-gara hanya masalah ini. Ya kan? Mohon maaf karena di Jakarta itu betul-betul jamaah itu berantem. Jamaah itu berantem gara-gara masalah ini. Akhirnya dua imam. Satu yang lurus, satu yang miring. Itu apa namanya, dan betul-betul jamaah itu berantem. Dan itu bukan kaitannya dengan NU Muhammadiyah, tidak ada kaitannya. Kaitannya hanya kenapa, orang yang condong kepada miring, ya miring, yang mau lurus, ya lurus. Ini yang jangan sampai, karena itu apa, persatuan diantara kaum muslimin lebih aula, lebih utama daripada perpecahan. Kemudian yang terakhir, syarat-syaratnya sholat yang terakhir, yang ke-6, itu adalah menutup aurat. Adalah menutup aurat. Adapun itu yang sholat, syarat-syaratnya sholat. Jadi kemudian kalau sholat nafilah, jadi sholat nafilah ini adalah kita katakan sholat yang tidak menjadi wajib. Sholat yang bukan wajib itu namanya sholat nafilah. Ada sholat nafilah yang sangat ditekankan, ada sholat nafilah yang tidak ditekankan. Kaidahnya begini, semakin lama sholat itu, semakin lama pelaksanaan sholat itu, maka itu semakin sangat ditekankan. Seperti misalnya apa? Gerhana matahari. Itu berapa tahun sekali? Gerhana matahari total? Hah? Mungkin sekali seumur hidup ya? Iya kan? Artinya kalau saya sendiri mungkin artinya bisa sekali seumur hidup, ada yang mungkin dua kali, ya kan? Iya kan? Karena matahari total itu kan lama. Maka apa? Gerhana matahari total, sholat gerhana total, maka itu sangat ditekankan. Karena apa? Waktunya semakin, karena dia untuk mendapatinya itu kan butuh waktu lama. Kemudian yang kedua seperti sholat idain, sholat dua hari raya, itu juga sangat di tekankan, bahkan sampai para ulama menyatakan wajib, ya kan? Mengatakan wajib, walaupun Itu kan masalah khilaf ya. Masalah kenapa? Karena selain sholat lima waktu, itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Taib. Kenapa kalau sholat tidain sangat ditekankan? Kenapa? Karena ketemunya hanya setahun sekali. Kan gitu ya kan? Ketemunya hanya setahun sekali. Sama dengan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Ya kan? Ketemunya hanya berapa? Mungkin sekali dalam seumur hidup. Ya kan? Ada yang pernah sholat istisqa? Hah? Kita katakan adalah apa? Semakin lama waktunya, maka itu semakin apa namanya ditekankan. Kemudian sholat yang juga sangat ditekankan itu kalau mengiringi sholat wajib. Sholat yang mengiringi sholat wajib. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Ini kan termasuk yang sangat ditekankan. Dalam hadis dari Abdullah ibn Umar dari Hafsa, hadatsatni Umar ibn Abdullah hadatsatni Hafsa, hafitu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asara raka'atin, rakataini qabla zuhri, wa rakataini ba'daha, wa rakataini ba'dal maghrib, wa rakataini ba'dal isya, wa rakataini qabla al-fajar. Saya menghafalkan 10 rakaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Dan ini termasuk yang sangat ditekankan. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum, jadi ada 10 rakaat. Selain daripada itu tidak terlalu ditekankan. Seperti misalnya apa? 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu adalah termasuk salat sunnah tapi tidak terlalu ditekankan. Beda dengan itu pun salat sunnah. Ini saya untuk menekankan bahwa salat sunnah itu paling afdol itu adalah di rumah. Paling afdol itu adalah dilakukan di rumah. Ya kan, salat sunnah apa saja. Artinya yang untuk pribadi lah ya. Karena ingat sholat sunnah itu selalu saya sampaikan bahwa riya itu kan selalu muncul dari perkara-perkara yang sunnah, iya kan? Maka jangan sampai diceritakan. Wah, saya sholat duha itu setiap hari nggak pernah putus dari tahun sekian, iya kan? Wah itu bahaya. Iya kan? Sekali mengucapkan hari ini dia mengucapkan dengan bangga dia mengucapkan bahwa dia saya sholat duha dari sejak tahun 1970-an sampai sekarang enggak pernah putus, habis dengan sia-sia, hilang dengan sia-sia. Kenapa? Karena salat duha adalah salat sunnah, ya kan? Kalau salat sunnah diceritakan itu akan hilang. Karena riya itu atau sum'ah itu akan apa? Menghabiskan seluruh amal. Ya kan? Kebaikan yang kita lakukan. Sama dengan kalau misalnya wah tadi malam itu saya salat malam itu sampai merinding. Wah, ya. Kenapa merinding ya? Saya sholat di masjid sendirian, nggak ada orang-orang ya kan? Nggak ada orang-orang kok tiba-tiba ada lampu kayak pecah ya kan? Ya kan? Tiba-tiba kok di pintu ada yang gedar-gedor, Wah, ini merinding. Ya kan? Nah, ini kan menceritakan hal yang semacam ini itu sholat sunnah itu atau puasa sunnah. Maka Nabi SAW itu sangat marah kalau ditanya kaifa tasum wa kaifa tusalli. Maka pertanyaan yang tidak boleh dilontarkan kepada orang itu kalau pertanyaan bagaimana? Bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu? Itu enggak boleh. Karena bagaimana itu kan menceritakan apa? Rincian dari amal ibadah dia. Kalau kaifa tusalli, bagaimana engkau sholat? Bagaimana sholatmu? Artinya apa? Berarti menceritakan tentang rincinya sholat itu pada dirinya. Dan pertanyaan bagaimana enggak boleh. Dan Rasulullah kan tadi ditanya, kaifa tasum? Rasulullah itu sudah merah padam wajahnya. Para sahabat itu tahu, kalau sudah merah padam wajahnya Nabi SAW, itu sudah. Berarti menunjukkan apa? Marahnya Nabi SAW. Itu tidak. Pertanyaan saja itu sudah tidak boleh. Bagaimana puasa, bagaimana sholatmu, bagaimana sodakohmu. Itu kan berarti apa? Bagaimana itu kan pertanyaan apa? rincian, iya kan? Sama dengan kalau, karena pertanyaan kaifiyah, pertanyaan bagaimana itu kan dalam tauhid asma wa sifat, itu juga adalah apa? Itu juga adalah termasuk yang dilarang. Kenapa? Wal kaifu majhul. Bagaimana rinciannya? Bagaimana matanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah apa? Merinci. Oh, tangannya Allah itu kan berarti ada 5 jari, ada 5. Ada ruas-ruasnya, ada kukunya. Ini coklat apa hitam apa merah apa putih apa anu kan? Itu kan rincian namanya. Maka menanyakan bagaimana itu secara rinciannya maka tidak boleh. Baik itu berkaitan dengan tauhid, asma wa sifat, atau kaitannya dengan sesuatu yang amal ibadah sunnah. Tapi beda dengan amal ibadah wajib. Kalau ibadah wajib kita mau pergi mana? Salat duhur di masjid. Kan muncul riya itu jarang. Tapi kalau bilang bagaimana tadi malam salatnya? Wah, masya Allah saya salat khusyuk sekali ya kan. Nah, ini menceritakan tentang amal ibadah yang dia lakukan semalam. Wah, tadi malam kemarin itu saya sedekah itu enggak tahu saya di kantong saya habis. Udah saya pokoknya saya tidak melihat lagi berapa uang saya di kantong, saya infakkan kepada orang fakir dan miskin. Kemarin itu jam sekian, ya kan? Wah, itu ini bahaya, ya kan? Sedekah yang habis, yang hilang walaupun hanya jumlahnya sedikit ya kan, karena memang sedikit di kantongnya. Itu kan juga kita katakan adalah apa? Itu menceritakan sesuatu yang ini adalah bisa membahayakan. Nah, ini kaitannya dengan sholat nafilah. Maka sholat nafilah yang sangat ditekankan juga adalah sholat di malam hari. Sholat malam itu sangat ditekankan. Jadi kenapa Allah menyebutkan fatahajjat bihi nafilatan lak, salat tahajud. Di sini ada salat tahajud, ada qiyamul lail, ada tarawih. Sebenarnya dua istilah-istilah ini, salat tahajud itu adalah di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu salat tarawih. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Semuanya punya dalil ya kan. Kalau salat tahajud ya kita katakan itu tadi malam saya sholat tahajud, itu namanya sholat tahajud. Tadi malam saya sholat tarawih, ya kan? Lucu, ya kan? Walaupun itu benar secara bahasa. Tadi malam saya sholat tarawih itu benar, ya kan? Ini istilah-istilah yang sholat tarawih itu lebih banyak diucapkan pada bulan Ramadan. Kemudian sholat witir jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat witir itu adalah penutup dari sholat malam. Kalau tidak bisa witir di akhir malam, ya witirnya di awal malam. Witir di awal malam. Jadi sebelum tidur, sholat witir dulu. Untuk supaya jangan sampai meninggalkan sholat witir. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Rukun Islam itu ada enam. Kalau kita kan rukun Islam ada 5. Imam Abu Hanifah mengatakan rukun Islam itu ada 6. Yang keenam itu apa? Witir. Yang keenam itu witir. Kenapa? Karena ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak diterima persaksian orang yang tidak pernah melakukan sholat witir. Itu dalil yang menunjukkan bahwa sholat witir itu wajib menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur mengatakan witir itu adalah sunnah bukan wajib. Nah, yang jelas bahwa jangan sampai seorang muslim itu meninggalkan sholat malam. Kenapa? Karena kita katakan adalah sholat malam ini adalah termasuk munajat seorang hamba itu kepada khaliknya. Dan ini waktu yang paling afdol itu adalah sepertiga malam yang akhir. Silakan Anda curhat. Curhat kepada Allah itu di akhir sepertiga malam. Itu curhat yang paling sangat ditekankan. Kalau curhat kepada manusia masih bisa tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau curhat kepada Allah, insya Allah penyelesaiannya ada. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Kan begitu. Tapi ini berkaitan dengan, dan sebenarnya masalah sholat panjang sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau sholat malam bagi Rasulullah itu hukumnya adalah wajib. Ya kan? Sebagaimana disebutkan di halaman 1107. Di setelah ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebenarnya ini sebagai dalil menunjukkan bahwa sholat tahajud itu adalah nafilah. Adalah sunnah. Dikatakan kemungkinan penafsiran lain dari ayat ini adalah bahwa sholat lima waktu ini adalah wajib bagi Rasulullah dan seluruh kaum muslimin. Ini tidak ada khilaf. Sedangkan sholat malam itu wajib bagi Rasulullah dan tidak wajib bagi kaum mukminin. Dan ini tentunya adalah perbedaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya. Rasulullah sholat malam itu wajib, umatnya tidak wajib. Rasulullah boleh menikah lebih dari 4, umatnya maksimal 4. Kan gitu ya kan? Itu kan perbedaan. Kemudian perbedaan yang lain kalau apa? Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Kalau umatnya sedekah, ya kan? Zakat tidak boleh kalau Rasulullah dan kepada keluarganya. Tapi kalau kepada umatnya boleh menerima zakat. Kemudian perbedaan yang lain kalau Rasulullah itu adalah apa? Seluruh tubuhnya boleh dijadikan tabarruk selama dia masih hidup. Selama beliau masih hidup, maka seluruh tubuhnya boleh dijadikan tabarruk. Tapi selain kepada Rasulullah, artinya tidak boleh. Ya kan, kalau tabarruk dengan kiai, maka mestinya Abu Bakar lebih utama untuk tabarruk daripada kiai. Kan gitu ya kan? Kalau Rasulullah boleh dijadikan tabarruk. Artinya apa? Nabi SAW meludah itu tidak pernah nyentuh tanah. Banyak riwayat. Bahwa Nabi SAW kalau meludah tidak pernah nyentuh tanah. Mesti diperbutkan oleh para sahabat. Wudunya Nabi SAW, percikan air wudunya Nabi SAW itu tidak pernah. Mesti kalau seandainya gelut untuk mendapatkan itu, mereka akan bergelut. Untuk mendapatkan. Artinya menunjukkan bagaimana keringatnya Nabi SAW juga apa? Barokah, ya kan? Diperebutkan. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, Nabi SAW berkata di hadapan para sahabat, siapa yang dulu pernah saya saya siksa, sekarang boleh minta balas sama saya sekarang ini. Kemudian ada sahabat, ya sahabat kan yang, saya Rasulullah, saya pernah kena cambuknya, pernah kena cambuk. Ya silakan dikasih cambuk. Kasihkan cambuk dia untuk cambuk Rasulullah SAW. Para sahabat yang lain sudah marah. Ya kan? Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah dulu saya ketika kena cambuk, saya tidak pakai baju. Rasulullah lepas bajunya. Ya kan? Saya lepas bajunya, para sahabat semakin marah. Begitu Nabi SAW membuka bajunya, lari dipeluk. Dicium perutnya. Ya kan? Dicium perutnya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni sorga? Rasulullah hanya menyebutkan. Siapa yang ingin melihat penghuni sorga? Rasulullah hanya mengisyaratkan dengan tangan. Jadi dalil menunjukkan bagaimana tubuh Rasulullah SAW itu boleh jadikan tabarruk. Tapi selain Nabi SAW, tidak boleh tabarruk. Ya kan? Tabarruk dengan, kalau pecinya ditaruh di depan, santrinya sudah. Sepertinya ini di Madura. Kata Pak Kiai ini santrinya sudah pada ngumpul, ya sudah, taruh peci di meja. Taruh pecinya di meja, sudah, santrinya udah. Yang tadinya ngomong, diam 1000 bahasa. Sudah, gak ada satupun yang berani takut kualat. Ini kenapa? Karena tabarruk. Ini kita katakan adalah selain Rasulullah SAW itu tidak boleh tabarruk. Wallahu ta'ala a'lam. Dan masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi perbedaan yang lain. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan sampai sini. Kami persilahkan Allah ta'ala a'lam. Tapi ada pertanyaan tertulis. Bismillah Ustaz mau nanya. Barakallahu fik. Allahu barifik. apabila orang yang dibius untuk operasi misalnya, dibius jam 9 pagi, jam 20 malam sadar. Dibius jam 11 siang, sadarannya jam 4. Bagaimana dengan sholat duhur? Sholat duhur dengan asar tidak ada. Tidak ada qadha bagi yang pingsan baik dibius. Orang yang dibius itu tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Sebagaimana kita katakan pingsan itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Maka orang yang dibius operasi, ya kan, dibius operasi, saya pernah ngisi pengajian dokter spesialis di PKU. Saya katakan orang yang dibius ada enggak kewajiban? Tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Orang yang pingsan. Orang yang misalnya dioperasi jam 11, sadar jam 4, nah, maka tidak ada kewajiban mengqadha sholat duhur dan asar. Artinya kalau asar, kalau dia sadar jam 4 kan wajib. Kenapa? Karena masih waktu asar. Tapi kalau sudah habis waktu asar, maka tidak ada kewajiban mengqadha sholat duhur dan asar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, dalam berpuasa dan berhari raya, yang paling tepat berhari raya bersama ulil amri atau sesuai dengan ketetapan di Saudi Arabia. Ya, kalau saya mengikuti ulil amri negara masing-masing. Ya, ini pendapat yang jumhur al-ulama. Jadi kebanyakan dari para ulama itu adalah ru'ya likulli baladin. Adalah ru'yanya setiap negara masing-masing. Jadi negara Indonesia tidak ada kewajiban untuk mengikuti Saudi. Padahal Indonesia dengan Saudi secara geografis itu sudah berbeda. 4 jam, iya kan? Iya kan? Berbeda. Contohnya di Indonesia aja lah. Iya kan? Di Indonesia. Boleh gak saya berbuka di Papua, di Jogja? Saya berbuka jam 4 sore di Jogja. Dengan alasan di Papua kan sudah berbuka. Boleh apa tidak? Tidak boleh, iya kan? Tidak boleh. Atau saya pengen makan sahur di Papua jam 6. Dengan alasan, di Jogja masih makan sahur jam 4. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Kenapa? Di Indonesia saja yang satu wilayah itu saja tidak boleh. Iya kan? Kalau bilang orang Jogja mengikuti orang Papua tidak boleh. Apalagi kita katakan itu saja tidak boleh, apalagi Indonesia dengan Saudi. Itu salah satu dari kalau kita sholat, ya kan? Kalau kita sholat hari raya di Saudi kan belum hari raya, ya kan? Wallahu ta'ala. Tapi ada yang lain? Jadi amal seseorang itu kan diterima kalau ada dua. Itu kan sebenarnya syarat amal diterima itu kalau ada dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Yang kedua adalah muta'abatur rasul. Iya kan? Ittiba kepada rasul. Maka amal tidak diterima kalau tidak ada dua ini. Dalil yang menunjukkan adalah famankana yarju liqa'a rabbihi falyamal. Falyamal amalan salihan wala yusrik biibadati rabbihi ahada. Dalil yang menunjukkan bahwa syarat amal itu diterima kalau ada dua ini. Sebagaimana juga hadis dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan itu pasti tertolak. Sebagaimana di awal saya sebutkan apa? Kalau ada orang salat menghadap ke ini, maka apa? Ibadah itu kan hukum asalnya apa? Hukum asal ibadah itu adalah apa? Haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Maka apa? Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, dia mengerjakan, apa ibadah itu diterima atau tidak? Tidak diterima. Kan gitu ya kan? Nah, maka kembalikan ke hukum aslinya bahwa itu adalah haram. Jadi itu banyak Jadi kita katakan ini kan kaidah untuk menunjukkan bahwa ibadah itu seseorang amal ibadah itu harus terpenuhi dua, ikhlas, niat, kemudian mutabatur rasul, ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka semua amalan yang tidak mengikuti perintah dari syariat, tidak mengikuti perintah dari syariat, maka amalan itu tidak diterima. Secara logika saja, kalau kita mengatakan apa, seorang anak buah tidak mengerjakan apa yang dikerjakan sesuai dengan atasan, iya kan? Maka apa namanya, pekerjaan ini ditolak oleh atasan, iya kan? Itu di dunia. Itu kalau secara manusia saja. Maka tentunya lebih utama lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara apa namanya logika seperti itu. Jadi tetap ada kita katakan amal, adapun kita mengatakan tidak diterima karena memang itu dalil menunjukkan amal ibadah itu tidak diterima, seperti misalnya kenapa sholat di Candi Borobudur tidak sah? Kenapa? Karena itu najis maknawi. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Sementara syaratnya sholat harus betul-betul bersih dari najasa, baik najasa hissia maupun najasa maknawiya. Cuma yang lebih banyak diterangkan bahwa ketika bersih dari najis itu hanya najis hissia, jarang yang disebutkan dengan najis maknawi. Wallahu ta'ala. Yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Istirahat ya. Kita tutup. Aku liqa lihat astagfirullah li walakum. Subhanakallahu bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.